قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.
Dize, por certo, meu Senhor, guiou-me a uma senda reta, a uma religião justa, a crença de Abraão monoteísta sincero e que não era dos idólatras.